Tā šodien mums ir, ja tā varētu teikt, turpinājums pārdomām par Kristus noslēpumu, kur mēs turpinām domāt un runāt par to, kas ir mūsu mācības, visas kristīgās mācības un teoloģijas lielais un būtiskais saturs. Nevelti Jēzus sacīja, kas redz mani un tic tam, kas mani sūtīs, zird manas vārdus, tam ir mūžīgā dzīvība, kas uzlūko mani. Apostols Jānis savu evaņģēlī sākumā raksta, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā tā vienpiedzimušajam dēlam. No viņa pilnības mēs visi esam saņēmuši žēlastību un atkal žēlastību. Proti, jau šajos vārdos mēs redzam vienu no arī ticības no, brīnišķīgajām svētībām, ka mēs varam uzlūkot Dievu dēlu. Domāt par viņu, no svētajiem rakstiem viņu labāk iepazīt, jo galu galā mēs saprotam, tas jau nav stāsts par viņu tikai, bet arī par Dievu žēlastību, kas mums ir dots, jo mums viņš ir dots, mums viņš ir piedzimis, mums viņš ir pestītājs. Un jo labāk mēs šo pestītāju iepazīstam, un atzīstam dziļāk, jo labāk mēs šīs dāvanas varam saņemt. Viņš ir šis brīnišķīgais visu labumu avots. Nu lūk, un tāpēc mēs turpinādam šo artikulu par Kristus personu, pievērsīsimies arī kādam apkopojumam, kas tiek saukts liecību katalogs, kur ir svēto rakstu un seno patieso baznīcas tēvu liecību apskats, kas parāda to, kā tie ir mācījuši un runājuši par mūsu kunga Jēzus Kristus, kurš paaugstināts pie Dieva visvarenā spēka labās rokas personu un viņa cilvēciskās dabas dievišķo majestāti, Drēzdenē 1580. Gadā. Redziet, tad pat, kad konkordijas formula bija pabeigta, arī šajā pirmajā izdevumā, redziet, te ir titullapa, 1580. Gada, pirmais konkordijas grāmatas izdevums, jau šis katalogs arī bija pievienots. Ja? Tur ir tāds priekšvārds, kas parāda arī un paskaidro, kāpēc šis liecību katalogs par to, kā svētie raksti, kā senie un šķīstie baznīcas tēvi ir mācījuši par Kristus personu, ir pievienots. Tāpēc, ka, kā jau mēs teicām, tas ir viss teoloģijas centrs un visa vienprātības formula, visa konkordijas formula un arī vienprātības grāmata kopumā māc savu šo Kristus prizmu. Vēl kas būtu varbūt dažas lietas, ko pie tā ievades, es te gribētu tā sacīt, varbūt pat varam arī ilsīt un tais īsi pateikšu. Tad kristīgiem lasītājiem, ņemot vērā to, ka jo īpaši attiecībā uz artikulu par Kristus personu, daži nepamatoti apgalvo, ka vienprātības grāmatā runa ir par tādu, tur tos latīņu izlaidīsim, terminoloģiju un izteiksmes veidu, kas esot atkāpies no senās patiesās baznīcas un tās tēviem, tā vietā ieviešot jaunus, svešus, pašizgudrotus, neparastus un nedzirdētus izteikumus. kā arī tādēļ, ka senbaznīca un baznīcas tēva liecības, kurām atsauc šī grāmata, ir bijušas pārāk plašas, lai tiktu uzņemtas, tad šīs liecības, kas ir rūpīgi atlasītas un nodotas dažiem kurfirstiem un firstiem, tagad pienācīgā skaitā ir pievienots klāt šīs vienprātības grāmatas beigās kā pielikums. Redziet, pirmais ir tas, ka luteriskai baznīcai bija izteikts pārmetums, ka viņi runā par Kristu un kristoloģiju tā, kā baznīca nekad nav mācījis. Ko tas liecina? Tas liecina, ka šī senā, sākotnējā baznīcas tēva mācība jau bija aizmirst. Jo būtībā jau tā ir Efezas, Halcedons, Kapadoķiešu tēvu mācība, kas ir pirmo kristīgo gadsimtu mācība, kas tika noformulēta šajās cīņās ar Kristus dievišķumu noliedzējiem, kur tēvi par to bija rakstījuši un domājuši, un baznīca to bija aizmirsusi. Kā jau es teicu iepriekš, tā problēma bija tāda, ka visa tēva mācība, jeb no tie baznīcas tēva mācība, bija noreducēta uz dažiem atsevišķiem darbiem, kas tika tā kā lietot, kur par to nemaz arī nebija nekāda runa, un uz tādiem hrestomātiskiem izteikumu, jeb tādu kaut kādu citātu krājumiem. Un viss šis plašais, lielais mantojums, kas bija no senajiem tēviem, tas bija kaut kur nogūlis kādās bibliotēkās, netika nemaz lietots, jo ilgu laiku arī nebija nemaz valodu zināšanas. Jo reformācija iesākās ar šo humanistu un zinātnieku aicinājumu ad fontes, pie avotiem, pie pirmavotiem. Un tas rosināja interesi par senajām valodām. No latīņu valoda tā jau bija tāda sarunvaloda. Gluži tāpat kā tagad akadēmiskā valoda ir angļu, teiksim tā, pamatā. Šur tur varētu būt vācis, bet tas tā mazāk. Ja. Arī angļi var iztikt bez vācu valodas, bet vācieši bez angļu valodas nevar ir zinātniskajā pasaulē. Tā varētu būt, vai ne? Tā ir. Un tāpat bija latīņu valoda. Kā, šī angļu valoda labāk vai sliktāk, pareizāk, nepareizāk, bet tomēr kaut kā varēja viņā saprasties. Tieši tāpat arī latīņu valodā. Bet, visi šie citāti krājumi, viņi jau arī bija latīniski. Bet tad, kad atjaunojās interesi un dedzīgi ļoti vēlmi arī iemācīties gan sengrieķu valodu, gan senēbrēju valodu, un tīpaši jau te bija svarīgi sengrieķu valodu, jo viss šis ārkārtīgi vērtīgais baznīcas tēvu devums par Kristu, 60-70% bija grieķu valodā. Ne latīniski, bet grieķu valodā. Un tā kā 1580. Gads jau ir, iedomājieties, Luters jau ir 34 gadus kā miris. Tātad tā jau ir otrā, trešā paudze pēc reformatoriem. Ja? Kaut gan, Hemnits, kā jauns pavisam students, bija vēl redzējis pavisam vecu Luteru un dzirdējis viņas prediķis, kas uz viņu gan nekādu iespaidu neesot atstājuši. Bet tas iespaids radās vēlāk Luteru lasot un studējot Hemnicam. Tad, šī otrā, trešā paudze, tie jau bija tādi, kas labi zināja, katrā ziņā grieķu valodu jau pavisam droši. Viņi varēja to jau lasīt. Un tāpēc, ka tas tā bija, un it sevišķi Hemnits, viņam ir fundamentāls darbs, ļoti biezs grāmata par divām dabām Kristu. latīniski rakstīts, pamatojoties uz visiem seniem tēviem. Nu, latvijas, diemžēl, nav tulkots. Droši vien, ka tagad, kad Luters būs jau tā kā iztulkots, tad šo to mēs no Hemnica aizvien vairāk un vairāk dabūsim arī latvijas klasīt. Ja, tur ir tāda vienkāršāka darba un ir tāda sarežģītāka, bet es domāju, tas būs ļoti liels ieguvums mūsu tautai. Ja. Bet, nu, tie ir nākamie 10 gadi. Viņš to bija viss rūpīgi izpētījis. Viņš bija ļoti ilgi strādājis bibliotēkās, kur šie folianti bija apkopoti. Turklāt arī reformācijas gaitā tika izdoti šie oriģināli apkopojumi, šie baznīcas tēvu pilnie izdevumi oriģināli valodās, grieķu valodā konkrēti. Tā būtu viena lieta. Tātad viņi saka tā, tas... Jā, arī tas vairākus gadus simts nav it kā dzirdēts nekas tāds, jo visa rietuma baznīca dzīvojas latīniskā vidē. Tad tieši reformācijas laikā, un varbūt pa daļai, to ir sekmējis arī tas, ka 1453. Gadā, tātad nu viens 60 gadus pirms vairāk, drosku, nu 70 gadus pirms reformācijas iesākuma, Konstantinopoli iekaroja turki. Un tie grieķi Bizantijas, kuriem bija nu, šie baznīcas tēvu, grieķu tēvu, austrumu tēvu darbi grieķu valodā, nu, viņi, protams, ko varēja glāba, bet kur viņi paši varēja glābties, nu, pārsvarā, nu, kur kurais, bet viena liela daļa nonāca arī līdz rietumu baznīcai. Ja, tas bija vēl pirms reformācijas. Tas ar varbūt sekmēja to ad fontes, to visu to procesu atgriešanos pie pirmavotiem, jo parādījās tie darbi grieķu valodā. No Bizantijas izpostītās. Ja? Nu, lūk. Un tālāk, ko es vēl gribēju, es tēs pat pasvītrojis, ka tas tika rūpīgi atlasīts un nodots dažiem kurfirstiem un firstiem. Nu, tai laikā jau bija nu, īstenojusies tāda kārtība, kur, nu, diemžēl, apsākas piesti nu, šie evaņģēliskie luterāņi. Viņi bija nu tā kā mudinājuši dievbīgus valdniekus vairāk iesaistīties baznīcas darbā. Un tik tiešām tie valdnieki arī viena liela daļa bija tādi, kas bija spējīgi un griboši mācības jautājumos iedziļināties. Un viņi bija kā to laiku arī to sauc un vēl tagad to tā pieminot atganiņu notis bīskapi. Nu tā tad, ja tā varētu teikt tādi ekstrā gadījumu vai notikumu piespiedu kārtā tapuši par bīskapiem. Nu ziniet, tas vārds no vācos, tas no tā vajadzība, ja? Un baznīcā, kā arī saka, notas kristība. Ja? Nu, kas ir notas kristība? Tas tad, kad nu, steidzam viņi ir nepieciešami. Ja? Ka to nevar gaidīt līdz dievkalpojumam, to varbūt tas cilvēks nenodzīvos, vai tas bērniņš nevarēs baznīcā būt. Bet steidzam ir nepieciešama kristība. Un tad šo notas kristību tad nu, īstenoja, nu, kas nu pagadījās. Nu pat mēs ar meiti nesen skatījāmies, ir tāda, tad vācieši diezgan labas tādas pasaka filmas tais. Un mēs skatījāmies vienu pēc, nu tās pasakas tik tiešām nevajadzētu tā nicināt, tās ir Andersen pasakas, jo Andersens jau dziļi kristīgs cilvēks un tās domas ļoti dziļas par 6 gulbjiem. Kā iesākās šī stāsts, tās problēmas? Vienam tēvam 6 dēli, lieli palaidņi. Nu, tur, draiskodamies aizdedzinājuši, tur šķūni ir, Un, bet viņu māte gaida bērnu, meitiņu. Un tagad, tā kā tā māte, nu, nevar saprast, vai tā māte izdzīvos tajā dzimtenībās, visdrīzāk nē. Vai tas bērniņš izdzīvos, varbūt nē. Tas tēvs aizsūta tos dēlus žigli pēc ūdens, lai varētu bērnu nokristīt. Un viņi tur tā kā jau tie lielie gudrie, viņi jau tas vecākais jau zina, kā tie pārie pieci dzimuši, vai ne? Saka, tas jau tik ātri nenotiek, viņi tur draiskojas, tur ālējas, viss kaut ko tas tēvs. Tas bērns ir piedzimis, viņš ir pārbijies, viņš iznāk ārā no tās mājas, viņš saka, kur tad ir, nu kāpēc jūs nevar sagaidīt? Un tie tagad met to krūzi kaut kā, un viņi pret akmeni sašķīst. Un viņam tur nu, pati meita piedzimus, māsa tiem brāļiem. Viņi vajag nokristīt, steidzam. Un tad viņš viņus nolāda, nu, tad viņi pārējais pa gulbiem, nu, tad tā pasaka visu, vai ne tālāk iet. Bet, nu, nebija jau tur ne mācītāji, ne priesteri klāt, ja, bet to bērniņu viņš pats tēvs būdams gribēja un bija gatavs nokristīt. Nu, tad tas tās, ka tā sieva arī tad nomirs, bet, nu, tā meitiņa izdzīvo, un kā viņa aug, un tā, un kā tos brājas beigās izglābi, un tā. Bet, nu, tas ir par to notas kristību, ja tā varētu teikt. Nu, lūk, tad, nu, kurfirsti un firsti bija tādi notas bīskapi, jo bīskaps tas ir tāds baznīcas samats, ja, tā doma tāda. Bet, nu, tā kā viņi nebija, tomēr garīdznieki kārtai piederīgi, tad tomēr viņi to uzņēmās to administratīvo baznīcas vadību. Savā ziņā parāda tādu, arī ļoti tādu, nu, tādu racionālu skatījumu uz bīskapa pamatu, ka bīskaps tas nav kaut kas tāds, bez kā baznīcas nevarētu būt. Viņš ir viens administratīvs cilvēks, organizators cilvēks, kuram ir šī baznīcas ārējais izkārtojums kaut kādā veidā, nu, jāpalīdz nodrošināt. Un ja nav obligāti jābūt garīdzniekam. Un šie firsti un kurfirsti, tad nu bija šādi notis bīskapi. Un tāpēc viņiem tika izsūtīts šis katalogs, lai viņi atkal savukārt savas baznīcas teologiem, mācītājiem, nu, izdalīt, iepazīstināt, lai viņi mācās, lai viņi saprot, un vienprātības grāmatā šajā noslēgumā tas tiek pievienots. Un tas ir pie tā, nu, vēsturiskā konteksta. Un tālāk, šis pielikums dažādos aspektos palīdzēs kristīgajam lasītājam minētajos jautājumos gūt patiesu pamatot ieskatu un skaidrību un ļaus atzīt, ka šajā grāmatā nec pēc lietu būtības, nec izteiksmes veida nav nekā jauna. Bet par šo noslēpumu tiek mācīts un runāts tā, kā to prasa svētie raksti, un kā sekojot tiem, to bija darījusi senā patiesā baznīca. Redziet, šeit arī vēl tāds motīvs, kas visu laiku skan arī cauri lutriskajām ticības apliecībām, ka baznīca, kas bija tuvāk pie apustuļiem, bija patiesāka nekā kāda viņa vēlāk tapa. Tā bija šī atsaukšanās uz senāko, patiesāko, šķīstāko baznīcu. Un šajās lietās baznīca bija mācījusi šķīsti. Tie baznīcas tēvi bija ļoti labi šīs lietas varējuši izteikt. Nu tā, vispirms tā tad būs par to, ka vienprātības grāmatā par Kristus personas vienību un abu dabu atšķiršanu Kristu, kā arī par šo dabu būtiskajām īpašajām rakstīts tā, kā par to runāja senā patiesā baznīca, tās tēvi un koncili. Proti, ka nevis divas personas, bet viens Kristus, un šajā personā ir divas dažādas dabas, dievišķā un cilvēciskā daba, kuras nav nez nošķirts, ne savā starpā sajauktas, nez arī viena būtu pārvērsta otrā, bet gan katrai dabai ir un tā saglabā savas būtiskās īpašības, un tādajādi mūžīgi ir ar šīm īpašībām saistīt. Un arī par to, ka vienas dabas būtiskās īpašības, kas patiesi un pareizi tiek piedāvētas vienai personai, nekad nekļūst par otras dabas būtiskajām īpašībām. To apliecina šāda seno patieso koncilu liecības. Nu, tā ir šis ievads. Iepriekš jau mēs šīs lietas tā kā esam runājuši un par Kristus personu šajā artikulā. Te mēs vienkārši to izlasīsim un būs tādi īsi komentāri varbūt klāt tikai, jo mēs jau esam par to diezgan daudz runājuši. Efezes koncils 4. Kanonā ir nolēmts. Tātad Efezes koncils, atcerēsimies, tas bija tas, kur bija īpaši disputs ar pret Nestoriju piekritiem, pret Nestorianismu. Un, nu, viņš visvairāk pazīstams ir ar to, ka tur ir pieņemts šis apzīmējams jaunvai Marijai Dieva dzemdētāja, Teotokos. Protams, vēl šī Efezes sinoda ir pazīstama ar to, un tā ir tāda zīmīga lieta, viņi kā arī sauc par laupītāju sinodu. Kāpēc laupītāju sinodu? Jo sadumpojās mūki un iejaucās sinodas darbā. Faktiski ar varu aizturēja tur tos bīskaps, kas bija sabraukuši. Redziet, toreiz bīskapi nāca kopā un nebija neviena tāda, kas varētu pateikt, būs tā, kā pāvers to ir uzurpējis. Bīskapi nāca kopā un pilnīgi vienalga no lielas vai mazas pilsētas viņi bija nākuši. Viņi bija līdzīgi savā amatā, lai arī, kā luteriskajās ticības apliecībās teica, lai arī nelīdzīgi savās dāvanās, bet arī kādreiz tas, kuram ir vienkāršāks un mazāk dāvans, var ļoti daudz līdzēt pie lietas izpratnes. Viņš klausīdamies un mācīdamies, pēkšņi kaut ko saprot tā, ka citiem tas ir pat varbūt tajā brīdī palicis nepamanīts. Viņš uzdod kādu jautājumu, kas cits rosina, tāpēc bija vienāda cieņa, nu, pret visiem šiem bīskapiem, bija nevis tikai kaut kāda teologa grupa, bet aicināja visus bīskaps, kuriem bija jāuzrauga baznīcas mācība tajā laikā. Nu, un šie mūki bija sadumpojušies un tur pieprasīja no bīskapiem kaut kādu savu ultimātu. Bet, nu, vienalga, tas ir tikai pie tādas kuriozitātes vairāk, tas laupītāji, tas sinodas apzīmējums, kas ir. Ja jūs to sastopat kādreiz, ja, tad ziniet, no kurienes tas sēlies. Bet Efezes koncilu šie dogmatiskie formulējumi ir ļoti, ļoti būtiski. Un Efezes koncils 4. Kanonā ir nolēmts.
Ar kuru laiku mums notika?
Nu, tas ir 4. Gadsimts. Jā, to es tagad tā precīzi nepateikšu, jo šie varbūt 5. Gadsimta sākums, varbūt, jā. Efezes koncils 4. Kanonā ir nolemts, ja kāds sadala svēto rakstu izteikumus par Kristu starp divām personām, dažus no šiem izteikumiem attiecinādams uz viņu tikai, kā tikai uz patiesu cilvēku, kas būtu jāskat ārpus un bez Dieva vārda, vai ārpus un bez Dieva dēla, bet citus piedāvēdams viņam vienīgi kā Dieva dēlam, attiecinot tos vienīgi uz Dievu, tas, lai ir nolādēts. Nu, proti, šis kanons ļoti skaidri pasaka, ka abas dabas Kristu, dievišķā un cilvēciskā, ir vienotas. Viņas ir dziļā vienībā, un viņas nevar nošķirt vienu no otru. Jā, viņas arī nesajaucas, bet viņas arī nevar nošķirt. Un tāpēc nevar par Kristu runāt tikai kā par cilvēku, teiksim, un nerunāt par viņu kā par Dievu, un arī otrādi, runāt par viņu tikai kā par Dievu, un nerunāt par viņu kā par cilvēku. Piektajā kanonā ir sacīts, ja kāds uzdrošinās teikt, ka cilvēks Kristus sevī ir tikai nesis Dievu, nevis, ka viņš ir patiesis Dievs, kas patiesi tiek saukts par Dieva dēlu saskaņā ar savu dabu, un tāpēc, ka vārds tapa miesa, un līdzīgi mums kļuva līdzdalīgs pie miesas un asinīm, tas lai ir nolādēts. Redziet, šī sanā ķecerība bija nu, ļoti izplatīta, un arī vēl šodien dažbrīd viņu var sastapt. Proti, ka Kristus savā sevī, savā personā tikai nesis Dievu, proti, nu, parasti tad tiek runāts tā, ka kristību brīdī, kad par viņu nonāk svētais gars, kā balodis, tad dievišķais vārds iemitinās Jēzu no Nācarets. Un tad, kad Jēzus no Nācarets pie krusta mirst un sauc, mans Dievs, kāpēc tu man esi atstājis, tad no šis dievišķums viņu ir atstājis un mirst tikai cilvēks. Patiesībā, nu tas ir nu, cilvēks, kas kaut kā vairāk nekā parasts pravietis ir nesatklājis Dievu, vai Dievs ar viņu ir izpaldies. Nu, mēs zinām, ka pravieši taču arī sacīja, tā saka tas kungs. Bet viņi tagad bija tikai cilvēki. Bet Dievs ar viņiem runāja. Ja? Nu, brīžiem Dievs ar viņiem nerunāja. Bet, nu, kamēr Jēzus bija uz zemes, Dievs visu laiku ar viņu runāja, tā viņu to teica. Ja? Bet viņš tomēr, lai arī Dievs ar viņu runāja, viņš pats nebija paties Dievs. Tā šie malda mācītāji runāja, un tas ir nu, noraidāms, un tāpēc viņi arī saka, tas, lai ir nolādēts, vai tam, lai ir anatēma, anatēma, atgādināšu, nozīmē nošķiršanu no baznīcas. Ka šis cilvēks nepiedara baznīcai. Tas nav kaut kāds ļaunu vēlējums vai kas. Viņš tiek nošķirts no baznīcas, no sakramentiem. Viņš nevar būt vairs baznīcas kopībā ar šādu mācību. Tas ir lāsta šī jēga un būtība. 12. Kanonā ir sacīts, ja kāds neapliecina, ka Dieva vārds ir cietis miesā, un miesā ir pies... Sesto vēl ne... Ā, pareizi, piedodiet. Sestajā kanonā ir sacīts, sekojiet līdzi, jo man te, to kādreiz es varu pārlikt. Ja kāds neapliecina, ka tas pats Kristus vienlaikus ir Dievs un cilvēks, un ka tas ir saskaņā ar svēto rakstu vārdiem, vārds ir kļuvis miesa, tas lai ir nolādēts. Un tātad tas pats Kristus vienlaikus ir Dievs un cilvēks. Tā 12. Kanonā sacīts, ja kāds neapliecina, ka Dievu vārds ir cietis miesā un miesā ir piesis pie krusta un miesā ir izbaudījis nāvi un kļuvis par pirmdzimušo no mirušajiem, saskaņā ar to, ka viņš kā Dievs ir dzīvība un dzīvu darītājs, tas lai nolādēts. Atcerieties, mēs runājām par šo ļoti neparastu izteiksmes veidu, kāds ir sastopams Luterāņu dziesmu grāmatā dziedot par Kristus ciešanām un nāvi. Es nedomāju, ka vēl kaut kur, varbūt, nu es jau neesmu ar himnologs, es nevaru droši apgalvot, bet varbūt, ka kādās katoļu dziesmu grāmatās, es nevaru pateikt, bet katrā ziņā neesmu nekur sastapis tādas dziesmas, kur tiek runāts par Dievu, kas guļ kapā, Dievu, kas mirst, tikai luterāņu dziesmās. Un tas liekas kaut kas, nu, kur viņi to ir dabūjuši. Bet jūs redzat, šis Efezas koncili 12. Kanons, viņš saka, ja kāds neapliecina, ka Dieva vārds ir cietis miesā un miesā ir piesis pie krusta un miesā ir izbaudījis nāvi, Tas, kas tais dziesmās tiek apdziedāts, ja? Tad tas nemaz nav baznīcas kopībā. Un tā ir tik grūti izsakāma lieta. Nu, viņi tā kā varētu teikt, tas pats, nu, tas tā pat augstākā vieta, cik tālu, nu, aiziet šis apliecinājums par Kristus paties dievišķi un paties cilvēcību vienlaicīgi. Līdz pat nāvē, ja? Nu, tas ir tas, ko nevarēja šie sanatnes malda mācītāji nekādu piemēru, kā Dievs var nomirt, kā viņš var ciest, nevar Dievs ciest. Bet šīs personas vienības dēļ, nu kā arī mēs to runājam iepriekš pie artikulu, tas ir noticis, jo šī persona, Jēzus Kristus un Nācarietis, kas ir paties Dievs, Dieva vārds, kas tapis miesa, viņš ir miris pie krusta. Un augšām cēlies, un ar savu augšām celšanos ir dzīvība un dzīvu darītājs. Tāpēc, ka viņš ir nāves uzvarētājs, viņš ir dzīvu darītājs gars, kā apostols Pāvils viņu arī sauc. Ja? Nu, lūk, tā kā tas nav nekas jauns, ja mēs tā varētu sacīt. Tas nav nekas, ko luterāņi būtu orģināli kaut kā sapratuši vai viņu apgalvojums. Tā ir senā baznīcas mācība. Kas, diemžēl, viduslaikos bieži vien, nu, tā kā bija atstāt novārtā un tā nerunāja, tā nemēdz runāt. Tāpēc luterāņiem pārmet, jūs esat kaut ko jaunu izgudrojuši. Tā nekad nav bijis. Tā ir bijis. Luterāņi saka, mēs neko jaunu neesam ieviesuši. Tā nav mūsu mācība. Tā ir senā šķīstās baznīcas mācība. Mēs tikai viņu atkal esam par jaunu gaismā cēluši, lai ļaudis varētu labāk saprast šo Kristus noslēpumu un iegūt dzīvību viņā. Un šo dzīvības pilnību. Izprast šīs lietas tā, lai labāk varētu šīs dāvanas saņemt. Nu, tālāk ir Halkedonas koncila dekrēts, ja? Kur arī par to pašu ir sacīts. Mēs apliecinām vienu vienīgu dēlu, mūsu kungu Jēzu Kristu, ka viņš ir pilnīgs savā dievišķībā un pilnīgs savā cilvēciskumā, un ka viņš ir paties dievs un paties cilvēks, kuram ir miesa un saprātīga dvēsele, kuram saskaņā dievišķo dabu ir viena būtība ar tēvu un saskaņā cilvēcisko dabu viena būtība ar mums. Kurš visās lietās ir mums līdzīgs, tikai bez grēka. Redziet, visiem jau ir zināmi šiem nīkais Konstantinopols apliecība, ko mēs apliecinām svētku dievkalpojumos un citās draudzēs to lieto arī katrā svētdienā. Bet viņi nav tik detalizēti, šī Halkedonas mācība ir tāda detalizētāka, un tur ir varbūt dažas lietas, pa ko es gribētu nu, tā sacīt. Nu, tas arī Atanāzija ticības apliecība gan ir manās, bet nu, šeit ir iespējams par to runāt. Viņš ir paties Dievs un paties cilvēks, kuram ir miesa un saprātīga dvēsele. Vai nav dīvaini, vai ne? Nu, kāda tā vēl dvēseli, ja nesaprātīja? Nu, tā varētu domāt, vai ne? Bet redziet, nu, tur ir tas, ka malda mācītāji tajos laikos bija apgalvojuši, nu, jā, vārds tapamies, nu, jā, Dieva vārds ir iemiesojies. Bet dvēseles vietā šim Jēzum bija logos, dievišķais vārds. Viņam nebija tāda dvēsele kā mums, viņam bija dievišķais logos dvēseles vietā. Nu, tas nozīmē, ka viņš nebija patiesi cilvēks. Ka viņš atkal viņam bija tikai nu, cilvēciski mies, bet cilvēks viņš nebija, jo cilvēks jau nav tikai mies. Vai ne? Cilvēks ir mies un dvēsele. Un tas izjaut šo dievišķās un cilvēciskās dabas kopību Kristus personā. Tālāk, kuram saskaņā ar dievišķo dabu ir viena būtība ar tēvu. Tad viena, dieva būtība ir viena un nedalāma. Tas ir šis senais no vēl no senajiem tēviem nākušais apzīmējums una substancia trejas personas. Tad viena būtība un trīs dievišķas personas. Tēvu, dēlu un svētā gara savā starpā vienotas. Viņas ir nesaplūs, nesajaucas un arī nav atdalāmas. Bet tā dievišķās būtības nav trīs. Bet vien. Nu, tas ir tas, kas šeit ir apstiprināts. Būtība ar tēvu šai gadījumā, ja te nav par svēto garu varbūt runu, jo visi šie kristoloģiskie apgalvojumi un formulējumi, viņi vairāk attiec uz dēlu un tēvu būtību, jo tur bija tas strīds, tur bija tas lielais strīds, kur vēlāk varbūt mums šie trinitārie apgalvojumi viņi vēl tik pielikt klāt, bet tas sākums un avots ir, vai Jēzus Kristus ir ar tēvu vienāds būtībā vai līdzīgs būtībā. Tas bija tas lielais strīds. Ārijs, redziet, tas bija strīds par vienu burtu. Un Nīkais koncilā tas bija ļoti nopietnas strīds starp Atanāziju un Āriju piekritējiem, kur nu tad bija divi vārdi homoousius, un tad bija jot, tas tāds mazs ķeksīts zem burta apakšā, vai homoousius. Un principā tie bija vārdi, kas bija kā sinonīmi lietoti. Piemēram, arī vēl šajā dziesmu grāmatā ir divi vārdi, kas tiek lietot kā sinonīmi. Jeb un vai. Šodien latviešu valodā neviens viņus vairs nelieto kā sinonīmus. Jeb un vai. Jo vai ir tas vai cits, bet jeb sasaist kopā divus vienādus. Piemēram, policists jeb kārtības sargs. Bet policists vai zaglis, tad kaut ko citu tur jāliek. Jā, nu kaut ko tā, vai muitnieks, vai karavīrs, divus dažādus, ja? Mēs nevaram teikt, policists jeb karavīrs, tāpēc, ka tas nav, tie nav vienādi. Bet policists jeb kārtības sargs, tas būs. Šajā laikā, kad mēs zinām šo dziesmu grāmatu, nebija tas izšķirts. Un viens otrs vēl arī šodien to tā īsti neizšķir, jo viņi arī lietot visu laiku ir vienādi. Un tāpat bija šis homoousios un homoousios. Nu, neizšķīri viņi. Un tikai šai koncilā nolēma, kā to lietos, ka šis homoousios, tās pašas būtības, jeb ūsijas, un homoios vai homoousios būs līdzīgs. Un to mēs nevaram attiecināt uz Kristu, jo viņš ir nevis līdzīgs tēvam, bet ar tēvu vienās būtībā. Ja? Un kas šeit ir tas būtiskais? Kurš visās lietās ir mums līdzīgs? Nu, proti, te atkal tā saprātīgā dvēsele. Mums ir šī saprātīgā dvēsele, bet viņa vēl tāpēc nav dievišķa. Viņa ir cilvēciska, šī dvēsele. Ja? To vajadzētu saprast, ka cilvēka dvēsele ir cilvēciska. Viņa nav dievišķa. Un Kristum bija šī cilvēciskā dvēsele, bet tai pašā laikā šī cilvēcība, mies un dvēsele bija uzņemta dievišķumā. Nu, par to tālāk arī būs tad runa. Un viņš ir taps cilvēks tikai bez grēka, un tas ir atcerieties, mācīja par iedzimto grēku. Mēs runājam par to, ka savā iemiesošanā Kristus ir pieņēmis cilvēcisko dabu, bet nav pieņēmis grēku. Tas nozīmē, ka grēks nav cilvēka substance pati, bet akcidents. Atcerieties, bija tas arguments. Nu, redziet, no šejienes viņš nāk. Ja? Ja jau Kristus ir pieņēmis cilvēcisko dabu, tad, bet nav pieņēmis grēku, tad lai gan cilvēks pēc grēkā krišanas ir neatšķetināmi, Ar grēku samaitāts. Un neviens nevarētu nošķirt grēku no Dieva radības šeit. Tad tomēr Dievs to var. Un viņš arī atpestīs cilvēku un darīs viņu šķīstu bez grēka. Un nav tā, ka būt cilvēkam absolūti arī mūžībā nozīmē būt grēcinieks. Būt cilvēkam īstajā vārda nozīmē. Nozīmē būt bez grēka. tas, ka mēs nespējam tādu būt un nevaram šobrīd, jo grēks to ir samaitājis un līdz augšām celšanās dienai mēs arī to vēl īsti nepieredzēsim, to skaisto brīnišķīgo uzvaru, kas mums Kristu ir dota, ka mēs būsim brīvi no grēka, pilnīgi svētumā, šķīstībā un taisnībā, pilnīgi mīlestībā un savā vienībā ar Dievu. Cik skaists ir Kristus savā bezgrēcīgajā cilvēciskumā, tik skaisti būsim arī mēs.
Tad gribas pateikt tos, no kuras iepriekš runājām, tad to maldu mācībā, kas mūsdienā sekuro ir integrēt.
Jā.
Un tā kā jā. Arī tās grāmatas, ka tie dvēseles tās kaisas vai tos grēks, kad ar tiem tā kā viņus vajag samierināt un
jā.
Tā kā jā. Nu, kaut kādā uzsūka tā kā mēs atdalīgi tieši tā kā.
Redziet, šī ir viena ļoti bīstama mācība. Un ar ko viņa ir bīstama? Viņa ir bīstama ne tikai ar to, ka cilvēku māca tā kā sevi pieņemt un pat ar sevi lepoties tā kā nu, tajā zināmajā mums anekdotē. Es tagad vairs tā nedaru. Es tagad vēl aizvien to daru, bet tagad es lepojos ar sevi. Ja? Bet... Ne tikai tanī ziņā tas ir bīstam, ka tas māc samierināties ar grēku, bet šo bīstamību, kas vēl pastiprina tas, ka šajā nu, mācībā un praksē ir arī ļoti būtisks patiesības grauds. Un visbīstamākie ir tie meli, kuri daudz patiesības. Ja? Jo... Nu, protams, ja mums būtu jādzer indi no pudeles, kur ir uzzīmēts, kur uzzīmēt miroņu galvu sakrustotiem kauliem, ja? Nu, būtu daudz grūtāk mums noindēt, bet ja noliek priekšā brīnišķīgi cepeti vai brīnišķīgi torti, kur ir kaut kāda mazlietiņa ciankālīs vai kaut kas cits, ja? Tad ir daudz vieglāk noindēt. Jo tur ir 99,9% izcila laba produkta. Un tas 0,1% indis to visu padara par indi. Tāpēc inde, kurā ir daudz patiesības, daudz bīstamāk. Nekā tāda inde, tādi meli, kur patiesību uzreiz, nu, tu nemaz nevar atrast, tāpēc tu redzi, nu, tie tīri meli. Tādi netīri meli ir, ja tā teikt, daudz bīstamāk. Nu, lūk. Un kas ir šis tas būtiskais, kas arī tāpēc tos melus padara vēl daudz bīstamāks, ka ir jau tā, kā viņi saka, ka katra šī nu, kaislība lieta, kā viņi to sauc, viņi to nesauc par grēku, ja? Bet būtu jau mēs varam teikt, ka grēks, viņš jau parazitē uz kaut kādu tikumu. Un tā jau ir, ka mēs skatāmies šai samaitātajā pasaulē, pēc grēkiem mēs varam ieraudzīt arī uzreiz nojaust tikumus. Un otrādi, pēc tikumiem mēs varam jau paredzēt, kādi būs grēki. Nu, piemēram, ja kāds cilvēks ir apdāvināts ar tādām retām dāvanām, ka viņš ir pedants, kas viss brīnišķīgi, 100% izdara, pēc viņa nav jāpārbauda, viņš ir izcils darbu darītājs, godprātīgs, visu līdz visiem sīkumiem viņš izdara, tad var arī saprast, ka uz tā tikumu dzīvos arī pilnīgi neciešams lietas. Nu, nav latviešiem varbūt tādu vārdu, es nezinu, ir tikai tāds žargonu vārds nūģis, bet krievi tāds zanuda. Varbūt tas ir kaut kas. Nē, tas ir cilvēks, kurš, nu, viņš ir neciešams sīkumains sadzīvē, par katru sīkumu, par katru nieku viņš kasīsies un ecēsies, un pats viņš jau, protams, ka viss izdara pareizi, bet viņš to citiem ar to prasīs. Un citiem tas ir kādreiz tik grūti, vai ne? Vai arī, piemēram, Viņš ir brīnišķīgs cilvēks kompānijā, viņš ar visiem viegli iedraudzējis un viņš, nu nezin, sievietēm, meitenēm patīk un viss ir sajūsmā un viņš ar viņām tik labi prot runāt un tik labi viņš saprot. Un tagad viņš saprecās, tad viņš vēl aizvien tāds pats ir. Un tad to vairs nevar paciest. Apkārt staigātājs, komplimentu teicējs, lielais sapratējs. Bet viņš ir ļoti draudzīgs, ļoti atvērts. Nu, un līdzīgi, ja mēs tā paskatāmies. Nu, tas ir tas, kas ir pamatā, nu, tam. Ka tā reāli, tur ir tas patiesības grauds kaut kāds. Ka uz specifiskiem tikumiem arī specifiski grēki parazitē. Tikai viņi to skaidro citādi. Viņi nesaka, ka, nu, viņi saka, mēs no tā nemaz nevaram tikt vaļā. Nu, mēs jau arī nevaram. Bet viņi jau neved cilvēku pie Dievu, jo Dievs ir tas, kas var to izdarīt. Kristus ir pieņēmis cilvēcību. Atkal atgriežamies pie tā paša. Bet nav uzņēmis grēku, lai dziedinātu cilvēku. Lai ar savām asnīm šķīstītu viņu no grēka. Lai tas, ko viņš jau iesāk šeit, ka tie grēki nīkti nīkst un tās kaislības ticīgajos. Lai mūžībā to darītu pilnīgi. Un viņi, tā kā viņi Kristu to neatrod un neredz, viņiem ir cits Kristus, cits Jēzus šai mācībai. Viņš ir tikai kā piemērs, ja? Kuram viņi arī neseko. Gan. Viņš tur ir tāds ļoti īpatnas piemērs. Ja? Piemērs iet tuksnesī, piemērs nostāties pret kādam autoritātēm, bet ne piemērs svētumā. Un tāpēc viņiem arī vajag to, ko galu galā cienījamais, nu varbūt vairs ne tik gluži cienījamais, bet Juris Rubens runā par Jēzu, veseli nodaļu par Jēzus seksualitāti. Un seksualitāte pēc vārdnīcas ir veids, kā cilvēks apmierina dzimumtieksmi. Viņš tādu par Jēzu runā jau neķītri. Tāpēc, ka viņš kā šķīsts un svēts piemērs šai integrācijai vairs neder. Viņam vajag citu Jēzu. Un tas tā ir tā teoloģiskā kopsakarība. Tas nav nejaušība. Tā nav kaut kāda tāda nu, negadījums vai kā var teikt. Un viss pasauli to ļoti labi saprot. Viņai tas patīk. Viņš saka, ko tad viņš tik nepareizi mācījis? Viņš mācījis citu Jēzus sludinājumu. Baisi. Nu jā, un tur viss jau nerunāsim tālāk. Tur tas ir acu un ausu aizskārums, visu, ko viņš tur raksta savā grāmatā un attēlo. Bet, nu tā ir tā, nu, tā ka viņam ir cits Jēzus, nevis tāds, kurš pats ir bez grēka un tāpēc var citus no grēka glābt. Bet jums ir tāds Jēzus, kas saka, tas jau nav grēks, redz. Tā. Pieņemiet sevi, kādi jūs esat, un jūs nomierināsties. Jūs garīgi augt varēsiet. Jā. Nu, tā ir malda mācība, tā ir velnišķīga, sātaniska mācība, briesmīga, vienkārši briesmīga. Bet jūs redzat, atkal mēs nonākam atkal pie Kristus, pie kristoloģijas, pie mācības par Kristu, ka viņš ir patiesis Dievs, kas ir pieņēmis cilvēcību visā, nu, tas, nu, visā pilnībā, tātad, kurš visās lietās ir mums līdzīgs tikai bez grēka, kurš gan saskaņā ar dievišķo dabu ir dzimis no tēva pirms visiem laikiem, bet šajās pēdējās dienās saskaņā ar savu cilvēcisko dabu mūsu un mūsu pestīšanas labad ir dzimis no jaunos Marijas, Dieva dzemdētājs. Un mēs atzīstam, ka šim pašam vienīgajam Jēzum Kristum, Dievu vienpiedzimušajam dēlam un tam kungam ir divas dabas, kas savā starpā nav sajauktas, nav pārvērstas, bet ir nešķiramas un nedalāmas. Un ka šo dabu atšķirība netiek iznīcināta personas vienības dēļ, bet rīzāk abu šo dabu īpašības tiek saglabātas un ir kopā vienā personā un esībā. Ne tā, kā viņš būtu sadalījis divās personās, bet viņš ir viens un tas pats vienpiedzimušais dēls, Dieva vārds un kungs Jēzus Kristus, kā to senatnē par viņu vēstījuši pravieši, mācījis Kristus pats un no tēviem saņemtās ticības apliecības. Nu, lūk, tātad, te ir nu, tas būtiskais izteikts. Un kāpēc viņi runā par Kristu? Tāpēc, lai cilvēku pestīšanas ceļu saprastu. Un lai iemantot viņā pestīšanu. Tas ir šis Kristus noslēpums, jeb citiem vārdiem sakot, Kristus kā sakraments. Pestīšanas sakraments, pestīšanas noslēpums. Nu, lūk. Necik tālu mēs laikam netikām, bet varbūt, ka vēl izlasīsim šo vienu. Jo te nu ir vienreiz viens pāvests, kur var uzteikt. Un tas ir pāvests Leons, kas Halcedons koncilam rakstīja. Redziet, tā īpatnība bija tāda ar tiem seniem konciliem. Romas bīskaps viņos nekad nepiedalījās. To iemeslu es īsti tā kā, nu, par to ir dažādas versijas izteicis, ka viņš tā kā gribējis sev turēt augstāk, nu, tad tie citi, lai tur tā kā lemju, bet, nu, varbūt tas ir tā. Jo tomēr Roma jau bija tā kā galvaspilsēta un rietumu galvaspilsēta, bet šie koncili vairāk bija austrumos, viņi attiecās uz grieķisku runājušo baznīcu, ja? Un šis viens ļoti īpašais izņēmums, kad pāves pats gan nebija koncilā, bet būdams izcils teologs, Leons, jā, pāves Leons, uzrakstīja savu dogmatisko vēstuli Halcedons koncilam. Un ļaudis to izlasīja, teica, jā, patiesi šeit ir ļoti labi, viss izteikts un pieņēma. Nu, tā kā te ar, varbūt par tiem konciliem, tāpēc, nu, tie kādreiz arī tā starp rietumiem un austrumiem, nu, ir kaut kāds, zināms, atšķirības, jo tur arī ir, nu, viss šīs politiskās lietas un sašķeltība, nu, tā, kā bija austrum Roma, rietum Roma, austrum Romā bija šie koncili, rietum Roma, nu, tā kā cik piedalījās, cik nepiedalījās vairāk nekā piedalījās. Nu, un viņš raksta, Leons raksta ko savu šo dogmatisko vēstuli, viņš saka tā. Kristus personas vienības būtība ir tāda, ka abu dabu īpašības palikt nesajauktas, neizmainītas un ir kopā vienā personā. Dievišķā majestāte ir pieņēmus zemību, spēks vājumu, mūžību mirstīgo. Un lai mūs izpirkt no grēka parādiem, Dieva nemirstīgā daba, kas nav pakļauta ciešanām, ir savienojusies ar cilvēku mirstīgo dabu, kas ciešanām pakļauta. Tādējādi viņš ir mūsu vienīgais vidutājs, kas saskaņā ar vienu savu dabu nevarēja mirt, bet saskaņā ar otru varēja. Jā. Tāpat ir sacīts, tas arī ir turpat tātad, Tas, kurš ir patiesis Dievs, tas ir arī patiesis cilvēks, jo vienā personā ir kopā cilvēka zemums un Dieva majestātiskums. Jo tāpat kā Dievs netiek izmainīts, kad viņš savus līdzietības dēļ pret mūsu pieņem cilvēka dabu, arī cilvēks Kristus Dieva cienīgumu un godības dēļ netiek iznīcināts. Kristū darbojas abas dabas, un katra no tām saskaņā ar otru dara to, kas tai ir raksturīgs proti – Vārds dara to, kas piedars Dieva dēlam, bet miesa paveic to, kas piedars miesai. Viena daba mirdz un staro brīnumu darbos, bet otra grims ciešanās. Tomēr vēl aizvien ir un paliek viens vidutājs – Dievs un cilvēks. Dievs viņš ir tādajādi un tāpēc, ka iesākumā bija vārds, un Dievs bija vārds, ar ko viss ir radīts. Bet cilvēks viņš ir tādajādi un tāpēc, ka vārds tapa miesa un Dieva dēls piedzim no sievas. Tāpat par šo Kristus personas vienību divās dabās ir rakstīts, ka cilvēka dēls ir nācis no debesīm, ka Dieva dēls no jaunās Marijas ir saņēmis miesu. Nu, es redzu, brīnišķīgi skaidra kristīga mācība. Nu, žēl, ka tas nav sacīts ekskatedra. Un tie, kas saka ekskatedra, diemžēl tik skaidri un skaisti nekad nav varējuši izteikties. Nu, ko lai saka, žēl? Jā. Tā, vai ir kādi jautājumi piebildes?
Leons nebija Lutera laikā, jo filmā vismaz viņam tad arī.
Nē, nē, nē. Kalcedons laikā tas ir, man ir grūti pateikt, piektais jau gadsimts. Tad. Leons jau, jā, tā Leons desmitais. Lutera laikā bija Leons, bet viņš bija desmitais. Redziet, daudzi gribēja līdzināties šim pirmajam. Un tāpēc tos vārdus pieņēma. Bet jo tālāk bija tas vārds, jo mazāk tas vairs to atgādināja. Jo tālāks bija cipars.